Miten sinä tulit aluksi viulusta kiinnostuneeksi? Muistatko edes?
Muistan oikein hyvin, kun minun isä harrasti viulua. Ja isä soitti niitä tuttuja, kauniita kansanlauluja. Ja silloin kun olin 5-4-vuotias, niin minä muistan, kun isä tuli kotiin illalla. Mä olin jo sängyssä, niin sitten isä rupesi soittamaan näitä lauluja. Niin minä tulin istumaan sitten jonnekin sinne rappusiin, kun minulla oli makuuhuone yläkerrassa. Niin minä tulin rappuja istumaan ja kuuntelemaan. Ja kyynelet silmässä kuuntelemaan, kun isä soitti niin kauniisti. No sitten 5-vuotiaana multa katkesi jalka. Ja jouduin olemaan sängyssä ja pyysin isältä, että jos hän olisi mulle viulun, että mä saan viisyttää itseä sillä sitten. Ja siitä mä sitten aloin. Ja isä alkoi opettamaan minulle, opetti mulle nuotit, skaalat ja etydiä, Kreutzerin etydiä. Ja sitten isä soitti myös semmoisessa amatööriorkesterissa siellä Torniossa. Ja eikin sain osallistua siihen sitten. Ja siitä se alkoi sitten. Ja siellä ne sitten päätti, että minun pitäisi lähteä opiskelemaan. Ja me päätettiin tulla Viipuriin, ja me vielä muistan, että olikohan tämä Hannikainen viulunieka, tai joku, joka soitti Oulussa. Me luulen, että se oli Hannikainen. Ja isä pysähtyi sinne minun kanssa ikään kuin saamaan häneltä semmoinen varmistus, että pitäisikö minun mennä. Ja mä soitin hänelle sitten, ja hän sanoi, että juu, että menkää vaan. Ja se on siitä sitten alkoi se alku. Mä tulin sitten Viipuriin ja Sirpo otti minut omaksi ja aloitti sitten opettamaan mua. Ja isä vielä aikoi ottaa jonkun asunnon mulle siellä Viipurissa, että mä sitten jäisin sinne. Ja, mutta Sirpo sitten sanoikin, että tuu asumaan hänen kanssaan. Hän otti minut niin kuin omakseen sitten.
Muistatko vielä, mitä soitit?
Joo. Ensiksi hän pyysi mua, taikka niin. Hän sanoi, että no mitä sinä soitat? No me sitten luettelin, mitä mä soitan. Mä tahan soittaa hänelle semmoisen niin kuin Monty Chartaksen, jonka minä olin oppinut siellä Torniossa. Ja, no, mutta hän sanoi, että no soita minulle ensiksi skaala. No me soitin hänelle yhden skaalan. Sitten hän pani soittamaan mut kaikki skaalat. Mm-hmm. No sitten kun mä olin soittanut ne, niin sitten hän sanoi, että no, nyt voit soittaa mulle sen Monty Chartaksen, joo. No sitten hän vei minut opettajalta opettajalle ja mä soitin heille siellä ja muille oppilaille. Ja siitä se alkoi vaan ja isä lähti Tornioon ja mä jäin sinne.
Sinut luovutettiin ihan kokonaan Sirpon hoiviin, että se...
Joo, luovutettiin sillä tavalla, että taikka Sirpo sanoi näin, että hän ottaa minut, jos... minun vanhemmat ei kajoa millään tavalla, siis minun kasvatukseen, että sillä ehdolla, että minulla ei saa olla sen enempää yhteyttä heihin. Kyllä mä näin heidät silloin tällä, mutta että heillä ei olisi mitään valtaa minun suhteen, kun olisi olin 18-vuotias. Niin näin sitten isä ja äiti sanoivat, että juu, että pitäkää vaan. Ja minusta tämä oli oikein suuri muisto, että he tekivät noin.
Se on ollut heille raskasta.
Niin, no en mä tiedä, mutta minä kuvittelen itse, että jos minun pitäisi tehdä tuommoinen päätös minun omista lapsistani aikoinaan, niin kyllä sitä vähän ajattelisi.
Joo.
Joo, mutta ja minä ajattelin, että kyllä isä ja äiti olivat suuria, kun he tekivät tuon.
Olostuitko heti sinne?
Jaa, tietysti minä muistan, että kyllä nyt itku tuli siinä, kun isä lähti pois, mutta kyllä se häipä ei solko vaan muutama minuutti, niin kyllä minulla oli hyvä olla heti. Tuli mulla jouluna tuli koti-ikävä, kun tuli ajateltu, että ai se joulukuusi siellä kotona ja veljet ja sisko ja isä äiti, niin no, tietysti tuommoista, mutta kyllä minä muistan, että kyllä minä olin hyvin onnellinen noissa piirissä. Sirpo oli hyvin erilainen, erikoinen ihminen, kauhean vaativa. Mutta oli lämmin silloin, kun hän oli tyytyväinen. Ei hän koskaan sanonut, että se oli, että jotakin oli hyvä, mutta mä tunsin sen, että hänen käytöstä, tai esimerkiksi näin, että kun me harjoiteltiin, ja jos viulu alkoi soida, kun tuli ilta, kun koko päivän oltiin harjoiteltu, niin illalla viulu alkoi soida vähän paremmin, niin ei hän sitten sanonut, että jotakin oli hyvä, mutta hän antoi mulle markan, sanoi, että no nyt mene ostamaan jäätelöä. No sit mä tiesin, nyt se oli hyvä. Se oli tämmöistä.
Muistatko niitä ensimmäisiä esiintymisiä siellä Viipurissa?
En minä oikein erikoisesti muista. Siellähän oli tietysti niitä oppilasnäytöksiä ja semmoisia. Ja soitin minä orkesterin kanssa solistina siellä. Ja soitin harjoituksissa orkesterin kanssa. Se oli vähän semmoista niin kuin valmistelua sitä ensikonserttia varten. Kun ne oli ne kolme konserttia, Paganini, Mozartin, Viotan. Niin se oli hyvä mulle, että mä sain soittaa orkesterin kanssa niin kuin harjoituksessa. Sitten toinen esiintyminen, mikä mulle jäi mieleen oikein mukavasti, oli Mannerheimille oli jonkunlainen juhlatilaisuus siellä Viipurissa. Ja minua pyydettiin soittamaan. Mä menin soittamaan sitten sinne ja koska onhanko Mannerheim sitten sanoi, että tuu hänen luokse. Mä menin hänen luokse ja hän antoi mulle 200 markkaa, että tässä on sun ensimmäinen pankkitili. Ja aika se oli mukava. Tämmöisiä muistoja on.
Ne ensimmäiset vuotesi siellä Boris Sirbon luona koteissa sait olla aika rauhassa, mutta sitten kun sinusta tehtiin Lontoon voiton jälkeen tämä Pikku Pelimanni-filmi, niin silloin tuli tutuksi koko Suomen kansalle. Mitä muistat siitä filmin tekemisestä?
No, se oli kamalan kiva. Siellä oli se meidän lapsi opera sieltä Viipurista mukana ja orkesteri. Ja se oli, minusta se oli vähän semmoista leikkiä. Sitä filmattiin tuolla Helsingin ulkopuolella. Minä muistan, mikä se paikka oli, mutta se oli, mihin rakensi se sirkuksen. Me juostiin siellä kallioilla. Ja, että ei sitä oikein millään tavalla vakavana ottanut. Se oli leikin merkeissä tehty. Paitsi sitten, kun piti soittaa, niin tietysti se oli aina vakavaa. Mutta kamalan hauska muistohan se mulle tietysti on. Silloin 14-vuotiaana me harjoittelin Lalo Espanol. Siis Paganinin, Viotan, Mozartin lisäksi. Bachia en vielä soittanut Viipurissa. Mutta sitten tietysti monta semmoista pienempää juttua, pienempiä konsertteja harjoiteltiin. Brahmsin minä aloitin myös silloin. Bachin minä aloitin vasta Amerikassa.
No, onko se aina esiintynyt mielelläsi?
No kaikista onnollisi, kun minä esiintyn.
Edelleen?
Joo.
Eikö sinulla ole koskaan ramppikuumetta?
Ei vaan ramppikuumetta.
Sellainen tietty jännitys.
No, se on se kova halu vaan soittaa. Ei minä nyt yritän. No, ei se jännite, siis ramppikuume, kyllä pikkusena, kun mä olin pikkunen, niin oli sitä silloin, mutta no, se häipyy pois sitten.
Kun tarpeeksi esiintyy.
Niin, pitää harjoitella niin paljon, että mitä sitä sitten enää jännittää, että teet parhaasi. En muista, pienenä oli. Ei aina, mutta silloin tällöin. Ja minä sanoin, mulla oli tämmöinen tapa, että minä aina pyysin, että Sirpo olisi yleisössä silloin, kun minä soitan. Niin kun näin hänet siellä, niin en mä soittanut yleisöllä, mä soitin hänelle. Ja tällä tavalla minä sitten voitin tämmöisen. Niin minä ihan niin kuin suljin kaikki muut pois. Ja että minä kutsuin häntä isäkseltä. Isällä minä soitan. Ja sillä tavalla mä voitin hän silloin pikkusena. Minusta kilpailut ei ole hauskoja ensinnäkään. Minusta ne ei ole oikein oikeudenmukaisia sen takia, että siinä on vain yksi mahdollisuus esiintyä. Minun omasta mielestä ei minun olisi pitänyt voittaa sitä Lontoossa, kun minä muistelen. Siellä oli kaksi viuluniekkaa, jotka olivat ihan hirmuja. Oliko se bulgarialainen? Ei bulgarilainen, hän oli myös hyvä, mutta mikä? Kreikkalainen. Ja sitten yksi toinen, siellä oli yksi tyttö, joka oli Estoniasta. Ja minä vieläkin muistan, kun me kaikki asuttiin samassa hotellissa. Ja joka oven takanta kuului viulun soittoa. Ja minä kävelin sitten yhden oven ohi ja sieltä tuli kamala virtuoosi, soitti Paganinia ja sanoi Sirpolle, että kuule, kyllä me ollaan väärässä paikassa. Mutta mitä lienen tapahtui sitten hänelle, hänen hermot petti tai jotakin, niin vielä muista sitten, kun oli se kilpailupäivä, niin hän meni soittamaan vuorollaan ja ei hän ollut siellä kuin minuutin vaan ja tuli takaisin ihan valkoinen kuin liitu. Kysyi, että mitä tapahtui, niin hän sanoi, että eihän tiedä, mutta ei, jousi ei mennyt kielien päällä. Että se oli tommoinen asia. No, kun, ja minä muistan, että se oli kysymys näistä, taikka meistä kolmesta, tämä kreikkalainen ja tämä tyttö muistaakseni ja minä. Ja no, sitä tyttö nyt oli hurjan hyvä, mutta jollain tavalla minä nyt en nyt pelännyt häntä. Niin, mutta tämä kreikkalainen, minä ajattelin, että no minä olen nyt saanut sen kolmannen, että hyvä on, että on se noinkin hyvä. Mutta sitten kun tämä kreikkalainen se tuli tällä tavalla, niin minä olin jo sitten ihan, että no niin, nyt minä menen, ihan kun minä olin varma sitten jo. Niin tuon takia kilpailut on vähän semmoista arpapeliä melkein. Että en minä menisi kilpailuihin. Onhan se hyvä nuorille, se on hyvä kokemus ja kilpailu on tietysti hyvä siinä mielessä, että ne saavat tietää, mitä on heidän edessään, jos he tekevät tämän karjäärikseen, että se on hirveän kova kilpailu. Yleensä ei se nykyään, niin se on, näyttää niin, että ei se vaan riitä, että sinä olet hyvä ja että sinä osaat kaikki. Siinä täytyy olla jotakin muuta, siinä täytyy olla onnea. Ja mä oon varmasti syntynyt sunnuntaina. Ja tuolla on aina ollut hyvä onni tällä tavalla. Ja oon kiitollinen kaikesta sitä, mitä on hyvää mulle tapahtunut.
Minä vuonna lähdit sitten täältä Suomesta? Te lähditte yhdessä Sirpon kanssa?
Joo. Heti, se oli vuonna 40 ihan alussa. Amerikkaan saavuttiin maaliskuun 13. päivä vuonna 40.
Oliko sinulla siellä heti esiintymisessä?
Oli.
Missä? Joo.
Oli Philadelphian Symphony Orchestra, niin se oli New Yorkin Philharmonian. Kaikki ne, Chicago, Detroit, San Francisco, kaikki ne sinfoniat, ne ei nyt kaikki, mutta ne suurimmat, mitä siellä oli.
Mitä konsepteja soitit siellä?
Soitin ne Paganini, Mozart, jotainko, ne oli nyt minun sormissa silloin, kun mä menin, jos olin nyt just esittänyt ne.
Keiden johtajien johdolla? Oliko siellä Ormandi silloin?
Ormandin kanssa joo. Barbie Rolli, Rodzinski. Tykkäsin kovasti Rodzinskista. Ja en muista kaikkia niiden nimiä, mutta nuo kolme ainakin minä muistan, että oikein meistä tuli hyviä ystäviä.
Missä kaikkialla sinä olet esiintynyt?
No, on tässä maapalloa vielä pitkälti jäljellä. Ei tämä maa niin pieni, maailma niin pieni, että minä en ole koskaan ollut esimerkiksi Orient, en ole ollut siellä.
Onko edes?
En ole. En mennyt niin hirveän paljon. Amerikka, Kanada, Meksiko, Euroopassa. Kirkkonummella.
Oletko sinä sellainen luontoihminen?
Joo, tykkään kovasti, joo. Siellä nyt, jos mulla on aikaa eikä ole esiintymisiä ihan heti, niin minä olen tehnyt semmoistakin, kun mennyt pari sata kilometriä vuorten yli, ihan villissä luonnossa.
Amerikassa. Pari sata kilometriä.
Niin, olen ottanut noin viikko, pari viikkoa.
Ja reppuselässä.
Joo, reppuselässä ja tulitikut taskussa nuotio ja kalastan sillä matkalla ja ja jos onnistunut pikku jänissään, niin mä paistan sen siinä nuotiolla. Joo, mä oon tehnyt tämmöistä, mä tykkään kovasti. Siellä on niitä vissiä paikkoja, missä oli ne ennen aikaa ne suuri kullan löytö. Ja siellä on vieläkin mahdottoman paljon sitä, että kun menee niihin seutuihin, menee mihinkä puroon vaan, niin kyllä sieltä kultaa löytyy.
Mutta sitä täytyy olla niin tavattomasti ennen kuin se vaikuttaa.
Juu, ei sinä rikastu, juu, ei, se on vaan hauskaa.
Niin. Me kerran koettelemaan yhtä semmoista seutua, missä heimo oli ennen ollut oikein noin suuressa mittakaavassa. Ja ei meillä ollut kuin 5 minuuttia aikaa, mutta me todella löysimme 2 pientä kultasirua, mutta ne on kyllä niin pieniä, että mikroskoopin sinä tarvitsee, niin kuin ne näkee. Mutta me otimme ne on mulla vieläkin.
Hän ei uskonut sitä, että no kuule, minä näytän sulle, että nyt niin. Mä ajetaan autolla. Mä mentiin semmoisen pikkupuron, ja mutta tuosta minä hain sulle sun ensimmäisen kultajyvän. Niin. Yhden kerran kokeilin, vaan 5 minuuttia sieltä se olisi. Kyllä, minä olen saanut monta unssia niitä, ja me muistan vielä siellä lännellä, siellä Kaliforniassa on vieläkin semmoisia pieniä kaupunkia, jossa on hyvin paljon, minä voin kuvitella se sama atmosfiiri niissä vanhoissa saluunissa, kun oli siihen aikaan. Ja minä ihan pelleille minä menin yhteen semmoiseen saluunaan, ja mulla oli semmoinen pikkuinen pullo, joka oli puolellaan näitä kullan jyviä, ja minä menin siihen baariin ja kaadoin sinne pöydälle tiskille näitä kullan jyviä, sanoin, että antakaa mulle 1 ryyppy tuosta. No se katto sitten niitä ja otti niistä yhden ja sanoi, kyllä, ja otti yhden niistä jyvistä ja antoi sitten mulle siitä.
Yhdestä jyvästä.
Joo. Ja se oli, että kyllä sieltä löytää, että se on vaan hauska. Mutta ei sitä saa ottaa vakavasti sen takia, että ei siinä tuolla tavalla ei siellä mitään rikkauksia saa. Mutta se on aina ollut semmoinen pienen pojan haaveilu, kun me on lukenut kirjoja semmoista. Ja lopulta minä tapasin yhden vanhan kullankaivajan siellä ihan sattumalta. Ja hän sanoi, että juu, jos siellä tosiaan tahot, niin minä näytän, missä sitä on. Ja hän sitten vei minut sinne ja minä innostuin kovasti. Se oli hauska.
Noissa levyissä, onko sinulla semmoista kappaletta, johon olet täysin tyytyväinen, ajattelet, että
en tuo on... En ole koskaan ihan tyytyväinen mihinkään.
Etkö?
Tämä on semmoinen ala, että ei sitä koskaan opi. Että se, kun saavuttaa sen, minkä nyt tahtoo ja näkee omassa mielessä ja sydämessä ja sielussa, niin sitten kun sen on saavuttanut, niin avautuukin ihan toinen näkemys, joka on paljon suurempi. Jota ei aikaisemmin nähnytkään. Minä uskon, että se on ihan loppumaton. Siinä tavalla se on tavallaan epäkiitollinen ammatti, että ei koskaan saavuta sitä loppua. Ja tavallaan onhan se hyväkin. Olisi se kauhea ikävä, jos tulisi siihen paikkaan, että nyt nämä enää voi oppia.